nauroi aamulla, kun hän sanoi, tuuks mä tänne kahville, että en tuu, että mä joo, nyt en mennä, että se on lähtenyt. Joo, tässä on nyt tota...
Aha, tää on uusi labra.
Nää pumput on niin voimakkaat.
Minun tutkimustoimintani jakautuu siis kahteen osaan, ympäristö- ja biopuolen tutkimukseen 50-50%. Ja biopuolella olen kehittelemässä tämmöisiä tekniikoita niin tähän tietyssä mielessä valtimon kovettumissairauteen liittyviin havainnointiin ja tämmöisiä vuorovaikutusten tutkimiseen. Eli tutkitaan lipoproteiineja ja niiden ja sitten solun väliaineen välisiä vuorovaikutuksia. Ja sitten tämä ympäristöpuoli, niin me kuulumme Markku Kulmalaan tähän ilmastonmuutokseen liittyvään huippuyksikköön.
Tutkimusta esitteli tässä professori Marja-Liisa Riekkola. Hän on Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professori, ja paikka on kemian laitos Kumpulan kampuksella Helsingissä. Siellä kemian laboratoriot ovat juuri muuttaneet vanhojen tilojen jouduttua remontin alle. Kun vähän aikaa sitten rankkeerattiin maailman parhaat analyyttiset kemistit, professori Marja-Liisa Riekkola sijoittui listalla sijalle 21. Ja tällä sijalla hän oli ensinnäkin paras nainen, listan paras nainen siis, ja lisäksi ainoa pohjoismaalainen kemisti koko listalla. Hänen kohdallaan ammatinvalinta osui siis aikoinaan oikeaan. Kaikki alkoi jo lukiossa Sammon yhteislyseossa Tampereella.
Oli fysiikan opettaja Kauko Seinälä, ja mä olin niin kuin hyvä, olin kemiassa ja olin hyvä fysiikassa, ja hän opetti niitä molempia, hän oli vähän sellainen hiljainen mies, ja muuten väitteli sitten myöhemmin itse, minä olin hänen väitöstilaisuudessaan, niin kemian jotain opetuksesta hän väitteli tohtoriksi, ja mä ajattelin lääketiedettä, ja mä olin niin kuin semmoinen tyypillinen tyttö, joka oli hyvä vähän kaikessa. Ja se kemia alkoi sitten kiinnostaa, mutta aina tämä Kauko Seinälä sanoi, ja hän katsoi, että Marja-Liisa, sinä varmasti alat opiskelemaan kemiaa. Ja hän jotenkin sen siemenen, niin kuin, että mä aloin ajattelemaan, että jaa, että voisi harkita. Ja mä kyllä kiitän ehkä häntä kyllä siinä. Mä oon sanonutkin sen hänelle silloin, että hän tietää kyllä sen, että hän oli se semmoinen potkija.
Minkälaisen kuvan hän antoi kemiasta?
No mä pidin hirveästi kemiasta ja ehkä hän oli vähän liian kiltti mies, mutta että hän ei sillä tavalla osannut ehkä tuoda sitä kaikilla tavoilla sen kemian niin kuin hyviä puolia, mutta kuitenkin niin jotenkin sen mielenkiinnon, niin kuin, että mitä kemia voi olla ja mitä se on, niin sen hän kyllä niin kuin sai aikaiseksi siellä.
Hän herätti siis kiinnostuksen molekyyleihin, kun kemiahan on molekyylitiedettä.
Niin, no varmaan se oli sitä, että kyllä mä muistan ainakin, että mä pidin hirveästi kemiasta, että näin siinä varmaan tapahtui. Mä tosin pidin kyllä fysiikastakin, mutta kyllä se kemia niin kuin vei voiton.
Ja sitten hetikö hankkiuduit kemian opiskelijaksi ylioppilastutkinnon jälkeen?
Joo, kyllä, mutta mä taisin miettiä sitä lääketiedettäkin, ja mä taisin pyrkiä, kun mä sitten aloin seurusteleen silloin, niin että me vaan päästäisiin miehen kanssa samaan, tai tämän poikaystävän kanssa samaan paikkaan opiskelemaan, niin sitten täytyy vähän niin kuin seurata siinä jälkiä. Tampereelta siirryimme sitten Helsinkiin, ja pääsimme sitten samalle paikkakunnalle opiskelemaan, niin siinä kyllä vähän vaikutti tämäkin.
Mitäs hän alkoi sitten opiskella?
No hän alkoi tuolla TKK:lla opiskelemaan rakennuspuolella.
No niin, se oli Espoossa, eli pääkaupunkiseudulla molemmat.
Kyllä, ja asuimme sitten Espoossa Otaniemessä.
Minkälaista oli se kemian opiskelu yliopistolla siihen aikaan? Siis tämä tapahtui...
Joo, 72 aloitin jo opiskelemaan. Ja silloin, mä en tiedä siis, no silloin oli tämä tällainen vähän poliittinen, miksikä sitä nyt sanoisi, tämä vasemmistolaisuus, ja se toi vähän semmoinen... Mä en ollut poliittinen ollenkaan, ja se ehkä toi vähän semmoista negatiivista makua siihen opiskeluun. Ja sitten mä en aluksi tien ensimmäisenä vuonna, että olenko mä todella sittenkään oikealla alallani. Ja ajattelin, että mä siirryn TKK:lle, kemiaa kyllä opiskeleen. Mutta sitten kun mä aloin tekemään kandidaatin tutkielmaa, niin sitten se alkoi se todella se kipinä syntyi, koska mä olin niin mielenkiintoinen aihe. Eli kun mä aloin jo alustava se tutkinto, voiko olla mahdollista kehittää menetelmää, uutta menetelmää metallien määrittämiseksi, eli määrittää ne kaasukromatografisesti, eli tämmöisenä haihtuvina yhdisteinä, kun niihin liitetään metalleihin tämmöinen orgaaninen osa. Niistä voi muodostua joskus tämmöisiä haihtuvia komplekseja, ja se vei, silloin mä aloin opiskelemaan, mä suoritin aivan mielettömästi siis opinto, olikohan se nyt mikähän viikkoja siihen aikaan, että kutsuttiin. Niin mä sitten opiskelin hyvin nopeasti ja sitten minun professori pyysi mua sitten vielä tutkimushankkeeseenkin, että mun palkattiin siihen ja siitä se niin kuin alkoi. Mutta mä voin sanoa kyllä, että se alkoi kyllä vasta niin kuin kolmantena vuotena oikein kunnolla se kiinnostus. Ja sitten mä totesin, että mä oon kyllä ihan omalla alallani.
Sehän oli sitä aikaa vielä Helsingin yliopistossa, jolloin laitokset olivat tuolla keskustassa ja vähän eri paikoissa oli niitä eri laitoksia, että piti kävellä keskustassa jonkun verran luennolta toiselle.
Kyllä, näin oli. Fysiikka oli aivan eri paikassa, matematiikka oli eri paikassa ja kemia oli eri paikassa ja vielä kemiankin nämä osa tai tämmöiset laboratoriot saattoi olla ihan eri paikassa, että varmaan sekin kyllä vähän vaikutti siihen, että ei niin kuin ihan löytänyt sitä kotia sieltä heti alussa.
Niin, ei ollut semmoista yhtä kiintopistettä, johon asettua, vaan piti seikkailla vähän Senaatintorin laidalta toiselle.
Niin, kyllä näin on, kun ajattelee nykyään siis opiskelijoita, että kyllä heillä on niin kuin paljon paremmat nämä mahdollisuudet, ainakin nyt Helsingin yliopistossa tällä hetkellä.
Minkälainen se opetus oli tuohon aikaan?
Joo, kyllä se, kun mulle ei ole paljon jäänyt oikeastaan siitä mieleen, ja joskus oli jokut opinnot, oli kyllä vähän niin kuin liian, ettei otettu opiskelijaa aina niin huomioon, mutta siellä oli aivan erinomaisia opettajia, oli myös että se vaihteli hyvin paljon, mutta siihen aikaan sai, ja mä muistan, että mä suoritin, sitten kun mä innostuin, niin mä aloin suorittaa ihan tenteillä, niin mä valtavia määriä niin kursseja suoritin ihan tenteillä, että mä sen takia sain opintoja paljon eteenpäin, mutta tietenkin laboratoriotyöt oli sitten, jotka tehtiin, ja sieltä ne oli aivan ihania, kun sieltä on syntynyt semmoisia opiskelijaystävyyssuhteita, kun tehtiin yhdessä jotain orgaanisen kemian, jotain synteesiä valmistettiin yhdessä, niin ne oli aivan ihania.
Hyvin varhain sait jo professuurin.
Niin, no mä olin kyllä aika nuori silloin, siis nyt katsoin, että minä olin vähän yli 30, kun minä aloin hoitaa tätä virkaa. Pyydettiin yllätyksekseni ollessani Amerikassa tämmöisessä tutkijatohtorina, niin professorini kirjoitti siihen aikaan, kirjoittiin kirjeitä, kauniin kirjeen, ja pyysi, että jos minä voisin niin kuin tulla hänen sitten, kun tämä virka täytetään, niin hoitaan sitä virkaa, ja mietin kyllä sitä, ja Se oli todella yllätys se kirje, ja sitten mä vastasin vaan niin kuin, että kyllä, että kiitos luottamuksesta. Ja sitten kun palasin, niin siinä oltiin sitten niin kuin uusien haasteiden, uusien kurssien, ja kaikkien piti kehittää nämä opetus ja vähän sitä tutkimusta vähän katsoa myös uudella tavalla, ja niin uusien haasteiden edessä.
Tuossa viittasit siihen, että olit Amerikassa, siis olit tohtoriväitöskirjan jälkeistä työtä teit siellä.
Joo.
Olit Coloradossa.
Joo, kyllä, Coloradossa ja Boulderissa, eli Coloradon yliopistossa Boulderissa. Siellä tehdään erittäin korkeatasoista tutkimusta, ja tämä minun professorini, jonka luokse mä menin, niin hänhän perusti juuri silloin muun muassa yrityksen, jossa kehitettiin niin sanottua kemiluminesenssidetektoria, jolla voidaan sitten jostain polttoaineistakin rikkiä tutkia ja niin edespäin ilmasta. Ja siinä palkattiin heti, mä muistan, kun mä menin, se teki vaikutuksen, niin kaksi poikaa siihen yritykseen, joka oli juuri valmistunut tohtoriksi. Ja tästä yrityksestä hän tuli hyvin menestyksekäs, ja hän ilmeisesti myi sen vasta nyt sitten isolle firmalle 10 vuotta sitten niin tämän yrityksen suurella rahalla. Että mä näin niin kuin siinä sen semmoisen, hän oli korkeatasoinen tutkija, hän oli vielä tämän yhden instituutin johtaja, mutta samalla hän niin kuin, hänellä oli tämä yritys siinä, että myös se semmoinen yritysmaailma siinä. Ja musta tämä oli semmoinen anti, että jonka mä sitten sain siinä ja jota mä niin kuin opin, että näitä voidaan myös yhdistää siinä.
Miksi hakeudut juuri tuohon paikkaan tekemään sitä tutkimustyötä Yhdysvalloissa?
No kun hän oli niin kuin tehnyt sitä samaa kuin minä niin kuin siinä väitöskirjassa, mä tapasin jossain kongressissa hänet, ja sitten hän oli kirjoittanut kirjan tästä, eli tämmöisen tieteellisen kirjan, ja sitten siellä kongressissa me juteltiin, ja hän sanoi, että mä olen tervetullut, ja ja sinne. Ja tietenkin, koska halusin oppia lisää ja sitten Suomen Akatemia myönsi siihen sitten rahan ja sitten lähdin ihan mielelläni. Ja tämä olikin kyllä todella niin kuin antoisa. Kävin tapaamassa häntä 2 vuotta sitten kesällä. Hän vielä tekee, hän oli 80-vuotias, niin tutkimusta.
Jossain vaiheessa hän olit myöskin Sveitsissä töissä.
Kyllä, mä olin Sveitsissä heti, kun mä sain väitöskirjan valmiiksi, niin mä lähdin. Mä taas katsoin, että tämmöisen niin kuin gurun, eli kuuluisan ja erittäin kuuluisan henkilön kuin Konrad Gropin tuolta Zürichistä. Ja tämmöistä kantonaalislaboratorioissa analysoidaan, siis katsotaan, nimenomaan valvotaan elintarvikkeita ja alkoholia. Se on vähän niin kuin meidän tullilaboratorio ja Alko ja nämä kaikki yhdessä. Mutta hänen luokseen menin ihan vaan hänen tieteellisen tuotantonsa vuoksi. Ja täytyy sanoa, että meille se oli antoisa. Mä olin yhteensä siellä 4 kuukautta vain, mutta se toi sellaisen loppuelämän ystävyyden ja myös sitten, että minun opiskelijat on ollut siellä ja yhteyttä pidetään vieläkin.
Eli tutkijan on parasta lähteä ulkomaille verkottumaan.
Nimenomaan, aivan siis verkostoja ja sillä luodaan niin kuin sellaiset yhteydet, että ihan tulevaisuutta silmällä pitäen, että näin pitää ehdottomasti tehdä.
Sitten myöhemmin menit vielä Japaniin.
No Japaniin meni sitten 90-luvulla, että siellä oli tällainen professori Kiukatsu Shinno, joka on nykyään, hän taisi nyt juuri vasta eläkkeelle, mutta hän oli Toyohashin teknisen yliopiston vararehtorikin nyt viimeiset 5 vuotta, erittäin tunnettu myös alallaan, ja hän oli itse asiassa, hän tuli vierailevaksi tutkijaksi meidän laboratorioon, oliko se 2 vai 8 kuukautta, kun me tutustuttiin jossain kongresseissa ja näissä. Ja sitten hän halusi minut sitten sinne heille ja Japanin opetusministeriö sitten, että minut niin kuin tavallaan hyväksyttiin, hän haki minulle sitä paikkaa ja mä olin sitten siellä Toyohashissa. Muutamia kuukausia en voinut olla pidempään, koska minulla oli pienet lapset.
Eli lapset jäivät kotiin siksi aikaa?
Lapset jäivät kotiin, mutta sitten minun siskoni toi lomallaan, niin toi lapset, että hekin ovat saaneet semmoisen Japanin iskun, että hekin oli siellä kyllä 4 viikkoa.
Minkälainen paikka Japani oli tuohon aikaan, siis työskennellä naiskemistinä?
Se oli ihan mukava paikka työskennellä, mutta voin sanoa, että he hyväksyivät ja he ymmärsivät, että olen naisprofessori, mutta he eivät ymmärtäneet sitä, että minulla on lapsi. Ja se oli sellainen, että joutui aina niin kuin selittää. He sanoivat aina, että Japanissakin on naisprofessoreita, mutta heillä ei yleensä ole lapsia.
Ovatko he naimisissa?
Eivät.
Eli Japanissa voi tulla professoriksi naisena, mutta ei saa perustaa perhettä.
Niin siihen aikaan oli ainakin näin 90-luvulla ja toivon, että kyllä nyt olisi muuttunut tähän mennessä.
Pidit siellä myös esitelmän tästä aiheesta.
Niin, naisena olosta vaan, ja sanoin, en muista tarkalleen, että mitä asioita siinä käsiteltiin, mutta kuitenkin tämmöisenä, että mitä on olla niin kuin naisprofessori Suomessa, ja he vaan kuuntelivat kohteliaasti, ja kun he ovat niin ujoja, niin ei siinä paljon kysymyksiä kyllä tullut silloin. Että.
Kuinka paljon heillä oli kemisteinä sitten naisia siellä, tai professoreina, jotka sitten eivät saaneet perustaa sitä perhettä, eivätkä hankkia lapsia?
No minä en nähnyt kyllä yhtään naisprofessoria ja hyvin vähän näin kyllä naisopiskelijoitakin. Että kun mä järjestin heille, pidin semmoisia luentoja muutamia, niin kyllä ne oli melkein 95% oli miespuolisia opiskelijoita.
Eli siellä nainen oli poikkeus kemistien joukossa?
Kyllä, nainen oli poikkeus, näin voi sanoa.
Suomessahan tilanne on ollut jo vuosikymmeniä hiukan päinvastainen, että kohta melkein miehet alkavat olla poikkeuksia, koska siis oli sisäänottoja vuosikymmeniä sitten, jolloin suurin osa kemisteistä, jotka otettiin yliopistoon opiskelemaan, niin olivat tyttöjä.
Niin, taitaa olla naisissa, siis opiskelijoista, kemian opiskelijoista, olisikohan se joku 65-70%, mutta se on aika jännä, että täällä meillä analyyttisessa kemiassa, meillä on ollut nyt melkein täällä vaan niin, siis miespuoleisia opiskelijoita. Mä en tiedä, onko se sitten tämä laitepuoli, joka kiinnostaa, tai mikä on tässä kyllä, siis on naispuolisiakin, mutta siis nyt on ollut niin kuin enemmistönä täällä meillä, niin on ollut poikia.
Pojat hakeutuvat tänne tarkkojen määritysmenetelmien pariin.
No ilmeisesti heitä kiinnostaa nämä kyllä, ja tässä kun analyyttinen kemia on siitä niin jännä, että kun sillä on niin linkki, me tehdään, siis siinä on sitä laitepuolta, sitten me tarvitaan niin kuin perusteoriaa, Ja se tietämystä, peruskemian tietämys täytyy olla hyvää, mutta silloin heti linkki sovellus siis maailmaan, todelliseen maailmaan. Ja se oli se, joka minut sai. Niin kuin, mä ensin ajattelin, että ei kemia ole minua varten, mutta kun mä tajusin, että tässä on ihan suora linkki niin kuin tänne käytännön elämään, niin se on nimenomaan varmaan analyyttisesta kemiasta, niin, joka kiinnostaa. Ja sitten nämä on aika hyvin saaneet töitä, vaikka meillä on valmistunut paljon. Ja hyvin laajalle alalle siis löytynyt, ettei pelkästään tutkimuslaitoksiin, teollisuuteen, mutta myös ihan tämmöisiin ministeriöihin ja hyvin siis laaja tämä kirjo, että mistä löytyy entisiä opiskelijoita.
Kuinka paljon heitä valmistuu täältä vuosittain?
Siis viime vuonna valmistui 14 ja silloin huippuvuotena 2008, kun piti tämä tutkinnon uudistus tuli, meiltä valmistui 48. Mutta sanotaan nyt täällä kemian laitokselta, niin meiltä valmistuu aina, meillä on niin pieni tämä, niin kolmasosa kemisteistä niin melkein valmistuu meiltä tästä koko kemian laitoksen määrästä. Ja meillä on aika pieni tämä laboratorio kuitenkin.
Kuinka moni väittelee?
No tänä vuonna on 3 väitöstä, joka on ihan niin kuin... Sanotaan nyt, se on maksimi, melkein 4:skin meinasi tulla tälle vuodelle, mutta sanotaan keskimääräisesti niitä on 1-2.
Tässä nyt on yksi laitteisto, jolla juuri tutkitaan noita, kun jätevesiin siirtyy niin paljon lääkeaineita, eli jota me käytämme, jokainen meistä käytämme, niin se menee sitten sieltä virtsan mukana ja aineenvaihdunnan mukana niin tuonne jätevesiin ja meillä on jätevesistä sitten kerättyjä näytteitä. Meillä on 10 jätteenkäsittelylaitoksesta Suomessa kerättyjä näytteitä ja me tutkitaan niistä nyt sitten, mitä lääkeaineita me niistä löydetään. Ei pelkästään hormonaalisia yhdisteitä, vaan myös antibiootteja katsotaan, mitä siellä on. Ja me ollaan nyt tehty ja julkaistukin yksi semmoisella uudella, niitä ei ole Suomessa kuin 2 laitetta, kuin laaja monivaiheinen kaasukromatografia massaspektrometria, jolla me ollaan kehitetty ihan uusi menetelmä, jolla voidaan niin kuin ensinnäkin seuloa, katsoa, että minkä tyyppisiä yhdisteitä siellä on vähän sen rakenteen perusteella ja haihtuvuuden perusteella, ja me nähdään sitten, että minkälaisia yhdisteitä on, ja sitten me kehitettiin ihan uusi menetelmä, joka perustui tämmöisiin matemaattisiin kimometrisiin menetelmiin, että kuinka me voidaan sitten kvantitoida, että kuinka paljon niitä yhdisteitä on siellä.
Marja-Liisa Riekkola, analyyttinen kemia on vanha kemian ala, sitä on ollut pitkään. Se on siis sitä, että tutkitaan kemiallisten aineiden määrää näytteestä. Tällaista kemian alaa kutsutaan, tällaista määrittämistä kutsutaan analyyttiseksi kemiaksi.
No niin, se voi tällä tavalla sanoa. Ja sitten toinen on, että kun näyte niin kun jaetaan pienempiin osasiin ja sitten pystytään tunnistamaan ne pienet osaset ja sitten vielä sanomaan, että kuinka paljon niitä pieniä osasia siellä on.
Eli halutaan tietää kuinka paljon ja siihen etsitään vastausta.
Kyllä, ja ei aina tarvita sitä kuinka paljon, mutta myös, että mitä siellä on. Tietenkin siinä olet oikeassa, että kyllä se nyt nykyään on myös se, että halutaan tietää, että mikä määrä on sitten. Että jos esimerkiksi huumeita löydetään tai jotain jauhetta jostakin, niin aikaisemmin on saattanut joskus aikanaan riittää, että mitä se pitää sisällään. Mutta nyt täytyy vielä sitten tietää, että kuinka paljon näitä kuitenkin, jos sieltä löytää useampia yhdisteitä, niin niitä on.
Sinä olet ollut analyyttisen kemian professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1987, siis varsinaisena professorina. Kuinka paljon oma alasi tämä analyyttinen kemia niin on muuttunut tänä aikana?
No siis sehän on muuttunut. Minä oikeastaan jo silloin aloitin viemään tätä. Edeltäjäni oli tämmöinen niin sanottu klassisen kemian ja klassisen analyyttisen kemian, liuoskemian niin kuin ammattilainen ja minä niin kuin silloin lähdin viemään tätä laite- eli instrumenttianalytiikan suuntaan. Ja tätähän se nykyään on. Ja nimenomaan nämä laitteet on erittäin tärkeässä osassa ja niitä me pyrimme kehittämään. Ja sitten nythän laitteistot on pienentynyt. Ne on tullut herkemmiksi, joka tarkoittaa siis sitä, että jos me ajattelemme jotain doping-analytiikkaa esimerkiksi, niin urheilija onko käyttänyt kiellettyä ainetta, niin se löydettiin kielletty aine niin piti ottaa näyte niin viikon kahden päästä, mutta nykyään saadaan sen lääkeaineen, kielletyn aineen hajoamistuote löydetään vielä useampien kuukausien kuluttua. Eli nämä on tullut niin herkiksi nämä laitteet, että tämä on ihan valtavat muutokset tapahtunut ja nämä on automatisoituja ja ihan näiden elektroniikkakomponenttien kanssa mennään niin kuin käsi kädessä, että aivan siis mielettömiä askelia oikeastaan otettu siihen suuntaan. Että onko se hyvä, että löydetään yhdisteitä ja taas sitten tulee joku tämmöinen otsikko, että ne on haitallisia, että pelotellaanko ihmisiä enemmän, mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että parempi on näin ja sitten vaihdetaan se yhdiste joksikin toiseksi, jota ollaan tutkittu, joka ei ole haitallista.
Kuinka pieniä pitoisuuksia nyt voidaan parhaimmillaan löytää?
No jos mennään ihan tämmöisiin tavallisiin, niin siis miljardisosa grammaa, eli ainemääriä, niin siis nämä on todella pieniä, kun ajatellaan, että nanogrammaa litrassa, eli miljardisosa, niin se on todella, että se on vähän niin kuin semmoinen, kun neulaa etsii jostain
heinäsuovasta
niin pystytään löytämään. Että, tai sitten, että ajatellaan, että meillä on maailmassa, paljonkohan meitä on nyt yli 6000 miljoonaa ihmistä, ja jos ajatellaan, että kaikki oltaisiin erilaisia ihmisiä, samankokoisia, meidän paino olisi jotain 50 kiloa, niin me sieltä 5 pystyttäisiin tunnistamaan ihan täysin 5 ihmistä, ihan löytää ne sieltä. Että nämä pitoisuudet on, eli nämä ainemäärät on todella pieniä.
Eli siis 5 ihmistä pystyttäisiin tunnistamaan 6 miljardista?
Niin, sitä luokkaa niin kuin ihan nämä parhaat tekniikat ja menetelmät. Että.
Mikä on saanut aikaan sen, että näin valtava kehitys on tapahtunut tässä kemiallisessa analytiikassa?
No tietenkin, kun mä mainitsin jo nämä elektroniikkakomponentit ja niiden kehittyminen, mutta tietenkin tämä teoria, siis esimerkiksi tämä perusteoria, eli me tarvitaan aina tätä perusteoriaa, ja on tiedetty monia asioita, on selitetty jo jotain asioita 25 vuotta sitten, eli munkin alallani kuuluisat professorit, jotka ovat olleet jo kuolleita useita vuosia sitten, mutta kun ei ole pystytty tavallaan tähän teoriaan perustuvia laitteistoja rakentamaan, ei ollut ilmaisimia, jolla niin kuin sitten tunnistetaan jotain yhdisteitä. Se on vaan ollut niin kuin mahdottomuus siihen aikaan. Mutta nämä monet on niin kuin vanhoja juttuja, siis kun lukee vanhoja artikkeleita, niin sieltä ne löytyy, että joku on jo ennustanut ihan teoreettisesti, että näin ja näin ja näin. Siis analyyttisen kemistikin, mutta sitä ei ole vaan pystytty sitten osoittamaan. Sitten on tullut nämä komponenttien koko aika tämä kehittyminen, niin me mennään käsi kädessä, tietokoneiden, siis nämä laitteet, kaikki mennään käsi kädessä ja nyt sitten voidaan rakentaa semmoisia laitteita ja koko ajan sitten aina parempia ja parempia. Materiaalit uudistuu, paremmat materiaalit ja niin edespäin. Että, mutta saattaa olla, että ne on jo joskus, niin kuin joku sanonut, vaikka nykyajan tutkijat helpolla ottaakin ne omiin nimiinsä, niin ne on jo vanhoja tietoja.
Ilman nykyaikaista tietotekniikkaa tämmöinen analytiikka ei voisi olla mahdollista.
Ei missään nimessä, että ne menee niin käsi kädessä koko ajan. Että, ja tietenkin sitten taas meidän täytyy olla koko ajan myös erittäin hyvä tietämys peruskemiasta. Et se on ihan niin kuin ehdoton siinä, että ei nää, vaikka nämä on nämä laitteistot automaattisia, niin sitä perustietoa tarvitaan. Ja esimerkiksi minun alallani niin me koitetaan juuri nimenomaan kehittää sellaisia uusia tekniikoita ja menetelmiä, joita sitten laitevalmistajat voi sitten hyödyntää ja niistä julkaisuista ja he sitten tuottaa sitten niin kuin uusia ja parempia laitteita, joilla saadaan sitten luotettavampia tuloksia aikaiseksi.
Onko tässä vastassa raja jossain vaiheessa? Tarkoitan nyt, että kuinka monta molekyyliä litrasta voidaan nähdä. Siis tuleeko siinä nyt sitten tulevaisuudessa sellainen tilanne, että on yksi molekyyli litrassa, niin se voidaan sieltä nähdä ja siinä se raja sitten on?
No se riippuu vähän nyt tekniikasta, mutta kyllä siellä tulee nyt nämä teoreettiset rajat sitten vastaan, että jos lähdetään menemään ja se riippuu, että mihin se tunnistus tai jos näitä yhdisteitä erotetaan toisistaan, niin mihin se perustuu, että jos se tehdään pienessä kapillaarissa ja ne alkaa olla jo nämä joku tietyt hiukkasti jo niin, ja molekyylikin niin pieniä, että sitten täytyy miettiä sitä teoriaa ihan uudella tavalla. Että, mutta mä nyt uskon koko aika ja luotan tähän, että aina löydetään jotain uusia ratkaisuja ja kuitenkin mennään koko aika vielä eteenpäin.
Tässä on tämä laaja monivaiheinen kasvukromatografia liitettynä lentoaikamassispektrometriaan, jolla me ollaan nyt ensin seulottu nämä jätevedet. Eli, ja se seulonta tarkoittaa nyt sitä, että me katsotaan todella, että minkä tyyppisiä yhdisteitä siellä on. Tällä erotustehokkuus on aivan huima verrattuna tämmöiseen normaaliin kasvukromatografiaan. Se ikään kuin sen piikin, joka sieltä tulee, eli jokaisesta yhdisteestä kun erottuu, niin me nähdään se tämmöisenä piikkinä, ihan kuin nuppineula olisi siinä. Ja se jakaa sen nuppineulan vielä ihan pieniin osiin vielä. Eli se tuo sitä erotustehokkuutta huomattavasti niin kuin lisää siellä. Ja täältä tulee aivan valtavasti tietoa, että aluksi tämän menetelmän kehittämisessä olikin ongelmia nimenomaan datan käsittelyssä. Ja vieläkin oikeastaan on, ja niitä kehitellään paljon. Että me niin kuin siinä yhdessä artikkelissa, joka me julkaistiin, ja tässä näiden jätevesien käsittelyssä, niin me todella niin kuin kehitettiin tämmöiseen kemometriseen tilastomatemaattiseen pohjautuva tällainen kvantitatiivinen menetelmä. Tämäkin laite on yli 200 000 laite tässä, tämä laaja monivaiheinen kasvukromatografia.
Minkälaisia asioita voidaan näillä kromatografisilla menetelmillä tutkia? Minkälaisia molekyylejä ja otuksia?
Erotustekniikoilla siis voidaan tutkia, voidaan sanoa, että mitä vain. Eli nyt kun ajatellaan näytettä, ja näytteillä tarkoitetaan sitten, että otetaanpa nyt sitten elintarvikenäyte tai kahvinäyte tai ilmanäyte, niin siellä on aina valtava määrä yhdisteitä. Eli ne ei koostu siellä vain yhtä yhdisteitä. Kahvissakin on tuhansia, satoja yhdisteitä. Ja jos siellä esimerkiksi on sitten joku yhdiste, joka on sitten, jota täytyy seurata ja jota katsotaan, että sitä ei ole sitten liikaa tai on liian vähän, niin käytetään erotustekniikoita. Ja näillä voidaan siis, aivan jos ajatellaan kokoa, niin ihan siis tuolta viruksista, bakteerit, mennään siellä, pienennetään sitä skaalaa, niin aivan niin kuin pieniin joniin, eli natriumjoni voidaan myös jonikromatografisesti sitten erottaa. Ja sitten myös voidaan niin kuin hyödyntää näitä, että liitetään erilaisia menetelmiä toisiinsa. Ja muun muassa, jos otetaan nyt, kun nämä erotustekniikat on käytetyimpiä orgaanisten yhdisteiden analytiikassa, jos ajatellaan epäorgaanista analytiikkaa, niin siellä on erittäin tärkeää nykyään tietää, että missä muodossa oleva yhdiste on myrkyllinen. Eli mainitsen vaan nyt arseenin esimerkiksi, elohopean, no lyijyssäkin on, että niillä on erilaisessa muodossa olevia yhdisteitä. Ja jotkut niistä ovat myrkyllisiä ja toiset eivät ole, niin sehän on paljon tärkeämpää tietää se, paljonko siellä on sitä myrkyllistä osasta, kuin että se kokonaisarseenipitoisuus. Ja silloin tämä pystytään ratkaisemaan, kun sinne pannaan kromatografinen tekniikka tällaisen tavallisen metallien määritysmenetelmien tai laitteen eteen, että saadaan se erotettua ja sitä kautta saadaan sitten lisätietoa.
Se on valtava kirjo, siis mahdollisuus analysoida erilaisia asioita, niin se on kasvanut ihan valtavasti siis näiden vuosikymmenten aikana.
Kyllä, siis todella täytyy sanoa, ja koko aika löydetään, ja se on jännintä, että mä jossain sanon, että minun luennolla esimerkiksi, jos mä opetan kromatografisia tekniikoita, erotustekniikoita, niin nyt siellä tulee biologeja, siellä on ympäristöekologeja, siellä on, että nyt tarvitaan, ja tutkitaan hyönteisiä ja huomataan niiden käyttäytymiseen, vaikuttaa nämä tietyt yhdisteet, verkkoperhostutkimuksessakin ollaan oltu mukana Ilkka Hanskin kanssa, ja siellä on taas, vaikuttaa tietyt yhdisteet, eli se on niin kuin huomattu, että se kemia ja kemialliset yhdisteet näyttelee niin tärkeää osaa. Ei pelkästään täällä tämmöisessä peruskemiassa, vaan niin kuin kaikkialla.
Viittasit nyt näihin verkkoperhostutkimuksiin tai Ilkka Hanskin tutkimuksiin, niin siis näiden hyönteistenkin kohdalla ja pikkuotusten kohdalla, niin se on näkymätöntä se kemia, että siihen nyt vasta kun kemialliset menetelmät ovat käytössä, niin voidaan tarttua ja huomata, että aha, kemia ratkaisee tuonkin asian tai hoitaa tuonkin asian.
Kyllä, ja sitten se, jos nyt tämä Ilkka Hanski nyt tässä ottaa nämä verkkoperhoset, silloin kun tehtiin se yhteistutkimus, on nyt aikaa yhteistutkimus, niin iridoidiglykosidit, niin glykosidit tekee nämä verkkoperhosen toukat, niin ne tekevät ne siis niin pahamakuisiksi, että ei ne kelpaa ollenkaan niin kuin noille vihollisille. Ja sitten, että mistä nämä saa sitten näitä iridoidiglykosideja, niin sitten ne on niin älykkäitä nämä perhoset, että ne lentelee sitten, olikohan se ratamo vai mikähän kasvi se nyt olikaan, niin sieltä nimenomaan semmoisiin kasveihin ja laittaa nämä munansa laskeen nämä perhoset, jossa ne tietää, että siellä on näitä iridoidiglykosideja. Tämä on niin kuin jännää tämä, että se on niin kuin selkeä, ihan niin kuin niillä olisi siellä omat tällaiset sensorit päässään, ne tietää tasan tarkkaan, mitä ne tekee.
Marja-Liisa Riekkola, sinä äsken tuossa viittasit jo siihen, kun puhuimme Japanista, että et voinut jäädä sinne pitemmäksi aikaa, kun sinulla oli pieni lapsi. Miten iso ongelma on naisena olla professori, loistava tutkija ja perheellinen ihminen ja hoitaa samalla lapsia?
Niin, no, kyllähän siinä tarvii vaan semmoista, miten mä sanoisin, miehen kanssa niin järjestellä asioita, että sitähän tässä niin kuin tarvitaan. Ja sitten on niin kuin sekä anoppi auttanut, että vaikka hän asuu niin kuin Tampereella, ja äiti on auttanut ja kovasti paljon. Ja sitten meillä on ollut hoitaja ollut kotona, me ei saatukaan koskaan lapsia mihinkään hoitoon. Me yritettiin niin kuin muualle, ulkopuolelle, niin sitten on ollut hoitaja kotona. Että nämä on kaikki ollut sellaisia tekijöitä, jotka ovat niin kuin auttaneet siinä. Mutta kompromisseja täytyy tehdä niin kuin miehen kanssa, koska hänellä on oma uransa ja molemmilla on oma ura.
Oletko voinut tehdä normaalia työpäivää vai oletko jäänyt vielä kello 16 jälkeen työpaikalle?
No kun mä oon tehnyt se aika pitkiä päiviä, että se on ollut kyllä, että mä olen tehnyt pitkiä päiviä, että en ole koskaan tehnyt varmaan normaalia. Ja viime aikoina, nyt mä olen päättänyt nyt joskus vuosi sitten, mä aloin tekemään vähän liiankin pitkiä päiviä, että nyt täytyy vähän niin kuin alkaa muuttaa tätä elämäntapaa.
Entäs silloin, kun pienet lapset olivat, tai lapset olivat pieniä, niin?
No kyllä me aina sitten miehen kanssa niin kuin sovittiin, että toinen menee sitten aina tietenkin aikaisemmin ja toinen sitten, jos tarvii työskennellä myöhempään. Niin se oli semmoista vuorottelua, mutta kyllä se aina löytyy ja sitten matkat myös, että ei olla yhtä aikaa matkoilla, työmatkoilla, vaan että se on, kaikki on ihan järjestelykysymyksiä. Näin mä oon omille tyttärille aina sanonut. Ei ole kyllä vielä lapsia, mutta niin kuin tulevaisuut silmää pitää.
Edesmennyt akateemikko Pirjo Mäkelä totesi muinoin, että tutkijanaisen tärkein elämänvalinta on se, minkälaisen miehen ottaa itselleen. Mitä mieltä olet tästä?
No kyllä näin. Tämä täytyy sanoa, että minun mieheni ei ole koskaan niin kuin valittanut eikä sanonut, vaan hän on antanut ihan niin kuin minun toteuttaa omia toiveitani ja mennä niin kuin sen uran mukaan. Että näin on. Minä ihan allekirjoitan tämän lausuman.
Kun The Analytical Scientist listasi maapallon 100 parasta analyyttisen kemian tutkijaa, professori Marja-Liisa Riekkola sijoittui sijalle 21. Hän oli listan paras nainen ja lisäksi ainoa listalle päässyt pohjoismaalainen tutkija.
Niin, no kun mä en tiedä, pitääkö nämä järjestykset paikkaansa, mutta olin todella yllättynyt, koska tämä oli äänestyksessä, eli siihen oli ottanut yritysmaailma ja sitten akateeminen maailma saanut äänestää näitä henkilöitä, ja itse en ollut äänestänyt, en edes huomannut tätä äänestystä, ja kun näin itseni siellä tällä 100 listalla, niin mä olin niin positiivisesti iloinen ja yllättynyt, ja minusta se oli vaan hatunnosto niin kuin meidän koko laboratoriolle ja tutkimusryhmille, että meitä arvostetaan, että se oli niin kuin se anti, jota minä näin tässä, että tietenkin sitä helpolla aletaan maailmallakin puhuun, olen kuullutkin, että onko tämä lista nyt oikea ja miten se on, ja kun ei tätä henkilöä huomattu ja tätä, mutta se on nyt valittu ja nämä 100 on valittu ja olen ylpeä, että olen niiden 8 naisen joukossa, jotka sinne 100 joukkoon ovat mahtuneet.
Sinullahan on yli 300 julkaisua, eli tutkimustoiminta on ollut hyvin aktiivista, siis oletko kokenut siinä painetta, että pitää saada näitä tuloksia? Koska se on mahtava luku.
No kyllä se on vähän semmoinen, että tietenkin kun tulee nyt ikää ja tätä kokemusta, niin mä pidän niin kuin sitä lukumäärää, tai oikeastaan laatua tärkeimpänä kuin lukumäärää. Mutta totta kai meidän pitää saada julkaistua näitä tuloksia ja mahdollisimman korkeatasoisissa lehdissä. Ja se on aina sellainen, miten mä sanoisin, että kun saa sen julkaisun nimenomaan tämmöisessä erittäin hyvässä lehdessä julkaistua, niin siitä saa semmoista ihanaa endofiinia, ihan niin kuin, että olisi juoksemassa ja että nyt on taas ihana, että nämä on täällä kaikkien saatavilla nämä tulokset ja ollaan onnistuttu ja nyt täytyy taas mennä eteenpäin.
Mikä siinä kemiassa niin kiehtoo? Siis ilmeisesti se on ala, joka vie ihan mennessään.
No kyllä, se on vähän niin kuin vie mennessään ja sitten jotenkin kun siellä tapahtuu ja koko aika voi tuoda niin kuin uutta asiaa ja tutkia aivan uutta, niin voiko enää siis ajatella mitään sen, ja varsinkin niin kuin tutkijana, niin sen mielenkiintoisempaa.
Se on vähän niin kuin taiteilija luovuuden lähteellä.
No niin on, kun mä joskus olen ajatellut, että tässä on vähän samaa kyllä kuin taiteilijalla, että on tämmöistä tiettyä niin kuin vapautta, mutta kuitenkin tietenkin meidän täytyy, ehkä ei siinä mielessä ihan kuin taiteilija, meillä täytyy olla ehkä selkeämmät, jos meillä on rahoitus ja me ollaan haettu johonkin tiettyyn hankkeeseen sitä rahoitusta, niin meidän täytyy tietenkin saada niitä tuloksia, joita me ollaan luvattu ja mennä siihen suuntaan, että se vapaus ei ole, mutta kuitenkin niin siinä on samankaltaisuuksia.
Miten vaikeaa on laittaa piste illalla kemialle ja siirtyä toisiin aiheisiin? Siis ajattelen, että kun se on todella kiehtova ala, niin sitten siihen tavallaan jämähtää vielä illalla eikä pääse nukkumaankaan, kun ajattelee niitä asioita.
No mä oon oppinut kyllä onneksi, että mä oon yrittänyt ainakin, että mä pääsen niistä. Ja niitä ei saisi tehdä liian myöhään illalla, muuten niistä ei pääse sitten eroon. Joskushan täytyy sitten ja kirjoittaa artikkelia, niin siitä illallakin myöhään. Mutta mä oon yrittänyt ja olen todella minusta nyt alkanut onnistua siinä.
Sinua on pidetty semmoisena inspiroivana ja innovatiivisena päällikkönä täällä laitoksella. Siis kuinka paljon se henki ja se ilmapiiri, se positiivinen ilmapiiri mielestäsi vaikuttaa tähän työyhteisön toimintaan ja siihen, että ihmiset hakeutuvat mielellään tänne juuri opiskelemaan?
Se vaikuttaa ihan mielettömästi, kun sen muistaisi aina. Ja muistaisi aina, että esimerkiksi opiskelijakin, ne on aina yksilöitä, että ne täytyy niin kuin käsitellä yksilöinä. Ja se ilmapiiri ja vapaus, ja esimerkiksi opiskelijoita, kun ajatellaan, että voi tulla aina professoria tapaa, ja voi aina puhua ja lähettää sähköpostia, niin minusta mä koen sen niin tärkeäksi. Ja yliopistollahan se työskentely, miksi minä sitä pidän, on nimenomaan se, että saa olla nuorten ihmisten kanssa täällä. Että se on siis aivan ja ihanien opiskelijoiden kanssa.
Olet suorastaan syntynyt opettajaksi.
No en tiedä, olenko syntynyt, mutta ainakin pidän siitä. Kyllä todella pidän ja mä pidän opettamisestakin, vaikka se on, joskus tuntuu, että se on raskasta kaiken muun kiireen kanssa. Mutta kun mä olin tässä 7 vuotta tutkimusvaradekaanina tässä tiedekunnassa, niin ei olisi tarvinnut opettaa ollenkaan. Eli minä opetan maisteritason kursseja. Minä pidin kaikki 3 kurssia, niin olen pitänyt nämä 7 vuoden aikana, niin jo, vaikka se oli raskasta, kun syksyllä on 7 tuntia opintoja viikossa. Niin silti, että saa olla sitten opiskelijoiden kanssa.
Kuinka hyvin muistat kaikki opiskelijat?
No kyllä mä muistan, oppii kyllä tunteen kaikki oikeastaan opiskelijat. Ja nythän mulla tuli täyteen tämä, että mä olin ollut 25 vuotta professorina 2012 ja mä järjestin semmoiset juhlat ja sinne koettiin kutsua kaikki vanhat opiskelijat, jos vaan löytyisi siis sähköposti ja niitä tuli, olikohan niitä nyt 150, mä en muista, tuli. Ja oli se aivan ihanaa nähdä, että siis toisiinhan on pitänyt yhteyttä ihan työn vuoksi ja verkostoitunut ja sitten taas toisia ei ollut nähnyt pitkiin aikoihin, mutta oli ihan niin kuin taas ystävän olisi nähnyt, että aivan ihanaa.
Sinä olet toiminut myös tutkijan mentorina EU-hankkeessa.
Kyllä joo, se oli naistutkija mentorina ja siinä oli tarkoitus nimenomaan, että ei saa olla samalta tieteenalalta tämä mentoroitava. Ja se kesti vuoden, se meidän ohjelma ja nämä tapaamiset ja se oli niin mielenkiintoista, siinä sai molemmat, minä sain siitä niin paljon ja itse myös ja toivottavasti minun mentoroitavanikin sai siitä. Eli me keskustelimme siitä, että miten tutkijan uralla, niin kuin, että voiko auttaa ja mitä pitäisi tehdä ja katsottiin hyvin yksinkertaisiakin asioita, kun miten kirjoittaa CV ja mikä se olisi paras ja hakemukset, mutta puhuttiin myös perheestä paljon, lapsista paljon ja kuinka niin kuin, mitkä linkittyy tähän niin kuin naistutkijan niin kuin arkeen ja työelämään ja tapaan työskennellä eri tieteenaloilla. Ja meistä tuli sillä, että me tavataan vieläkin sitten jo monta vuotta, kun se päättyi, niin me tavataan ainakin kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa toisemme vieläkin. Että tuli niin kuin semmoinen jonkinlainen ystävyyssuhde jopa. Mielenkiintoista.
Kemiassahan ei perinteisesti ole tällaista mentorointia, ei ole ollut. Mutta esimerkiksi kun muusikoksi kasvetaan ja koulutetaan, niin siellähän on hyvin usein henkilökohtainen opettaja. Niin mitä mieltä olet tästä tieteenalojen koulutuksessa, tästä samasta mallista, että jokaiselle oppilaalle nimitettäisiin tämmöinen mentori, joka ohjaa tätä henkilökohtaisesti tätä kehittymistä ja eteenpäinmenoa?
Nyt jos resursseja olisin tähän, olisi aivan erinomaista. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin tohtorikoulutettavaa, joka tekee siis väitöskirjaa, niin siinähän sen 4-5 vuoden aikana niin kasvaa sellainen. Mä koen ainakin, että ainakin yritän omalta osaltani neuvoa näitä kaiken näköisiä trikkejä, kaiken näköisiä tässä uralla etenemisessäkin myös. Ja opettaa, että se on jo tällaista mentorointia niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta tietenkin siis näin laajemmassa mittakaavassa, että ei vaan tohtorikouluttavalle, niin tämmöistä tarvitaan.
Ja siirrytäänpä vielä kromatografin äärelle tähän ohjelman loppuun. Kromatografilla erotetaan näytteen sisältämiä yhdisteitä toisistaan ja sitten heti perään nämä yhdisteet analysoidaan, tutkitaan tarkasti massaspektrometriksi kutsutulla laitteella. Ja olemme siis edelleen Kumpulassa Helsingin yliopiston kemian laitoksella ja siellä analyyttisen kemian laboratoriossa.
No tässä on ensin juuri tämä kromatografi, eli täällä on nestekromatografi, joka erottaa nämä yhdisteet sitten tiettyyn ominaisuuksien perustuen. Eli siellä on tietynlaiset vuorovaikutukset täällä kolonnissa, tämä erotus tapahtuu. Ja sitten siinä on massaspektrometri siinä perässä, ja tämä tunnistaa nämä yhdisteet sitten tämän massa, ja sitten näillä yhdisteillä on varaus siellä niiden suhteen avulla. Että me saadaan sitten tarkkaa tietoa näistä yhdisteistä.
Kuinka tutkittu ala muuten on tämmöinen, että miten nuo lääkeaineet joutuvat tuonne vesistöihin? Siis onko tämä kansainvälisesti kiinnostava aihe?
On, ja niitä tutkitaan paljon Espanjassa, Saksassa, jossa siis on, tämä on niin tärkeää. Meillähän Suomessa on vähemmän tätä tutkittu. Ja nythän täytyy sanoa, että positiivisena mielessä niin nämä jätteen käsittelylaitokset on suhtautunut erittäin suopeasti. He ovat lähettäneet ja antaneet näitä näytteitä, koska he pelkäävät ja tietävät, että siellä voi tulla direktiivi jollekin tietylle lääkeaineelle. Eli että jota joudutaan alkaa, se ei saa ylittää sitä tiettyä määrää pitoisuutta. Ja siinä mielessä nämä tulokset kiinnostavat myös heitä, mutta juuri tällaisessa on paljon niin kuin asukkaita, niin kuin just Espanja ja todella sitten niin kuin Saksassa ja Keski-Euroopassa, niin tämä tutkitaan paljon ja myös Amerikassa. Mä voisin tähän projektiin vielä lisätä, että tämä on sikäli ihan mielenkiintoinen, koska meillä on tässä myös ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen on mukana, ja tässä on sitten tämä tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti ja poliittinen aspekti, jota hän sitten katsoo. Niin tämä voidaan sanoa, että tämä oli todella niin kuin poikkitieteellinen, että me niin kuin yhdistetään tätä meidän niin kuin tietotaitoa. Ja tämä oikeastaan jatkuu, nytkin on yksi artikkeli, tämmöinen yleisartikkeli on niin kuin kirjoituksen alasena.